întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar astăzi vorbim despre un subiect complex, foarte complex, iar în mod special cei care sunt părinți meditează în mod sigur încă de când află că sunt părinți vis-a-vis de moștenirea pe care o lasă copiilor lor. Vorbim astăzi despre educație. Educația, la origine, a fost lăsată, așa cum înțelegem noi creștini încă de pe paginile Sfintelor Scripturi, ca pe un imperativ venind încă din grădina Edenului. Dumnezeu însuși le spune primilor oameni, creșteți. Bineînțeles, nu se putea referi la o creștere fizică, erau deja adulți. Creșterea în cunoaștere, în înțelepciune, educația, îmi spune noi, își are originea în Dumnezeu. Care este concepția despre educație, filozofia despre educație astăzi și poate întorcând o privire în trecut, iată câteva aspecte pe care vrem să le discutăm. Astăzi, alături de noi, avem un invitat special preocupat îndeosebi de domeniul acesta educației la confluență cu Sfânta Scriptură, am putea spune. Așadar, îi spunem un bun venit domnului pastor Sorin Trifa. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Pentru cei care poate îl recunosc pe domnul pastor Sorin Trifa, dumnealui a mai fost prezent în cadrul edițiilor Speranța TV. Dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Luterane Confesionale. Așadar, bine ați revenit în cadrul produselor media pe care le facem noi la Speranța TV, de data aceasta în teritoriu, pentru că cei care urmăresc emisiunea noastră știu că noi filmăm în Brașov.
Mulțumesc foarte mult pentru
invitație. Iar noastră sunteți brașovean de o vreme, nu-i așa?
De 2 ani de zile sunt brașovean, da? Și mă simt foarte bine aici la Brașov și mă simt foarte bine în studioul dumneavoastră.
Mulțumesc! Și mulțumesc pentru că ați acceptat provocarea noastră de a vorbi despre un subiect important. Dar trebuie să o recunoaștem că unele subiecte ne sunt mai apropiate pentru că traversăm așa direct, da? Ca și Titanicul, trecem prin iceberg. Sunteți părinte. Părinte de copii, nu doar părinte spiritual pentru enoriași. Și cu siguranță, atunci când devenim părinți, optica noastră se lărgește. Începem să fim căutători. Iar când cineva este căutător și de Dumnezeu, dar căutător și a înțelege ce înseamnă educația, nu este ușor să găsești răspunsurile cele mai potrivite, dar în același timp nu este nicio sarcină prea grea, pentru că până la urmă toate drumurile duc la Sfânta Scriptură, nu-i așa? Așa că pentru început aș vrea să vă întreb, înainte de a pătrunde mai direct în subiectul ediției noastre, de unde preocuparea aceasta și pentru educație, educație și cultură, nu doar pentru Sfânta Scriptură, pentru că sunteți un pastor.
Ați remarcat un lucru interesant la debut, ați spus despre protopărinții noștri în grădina Edenului și ați amintit cuvintele bunului creator, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Tot acolo ni se spune foarte frumos faptul că Adam și Eva aveau o comuniune directă cu Dumnezeu și comunicau în mod direct cu Dumnezeu și ne punem, sau eu ca pastor îmi pun adeseori întrebarea: în ce anume consta această comunicare a omului cu Dumnezeu în grădina Edenului? Suntem într-un timp în care păcatul nu era prezent, adică mintea, întreaga ființă umană era la superlativ la momentul respectiv. Cu siguranță dialogul acesta între Dumnezeu și Adam și Eva trebuie să fi fost unul deosebit de interesant și să fi vizat exact această creștere a lor, o creștere în cunoașterea lui Dumnezeu, o creștere în cunoașterea de sine, o creștere în cunoașterea mediului care îi înconjurau la momentul respectiv. Am o convingere interioară, deși sigur Scriptura nu ne revelează aceste lucruri, dar am o convingere interioară că dialogul acesta între Dumnezeu și om era realmente un dialog al cunoașterii, al dezvoltării omului în vederea atingerii sau împlinirii acestui mandat, mandatum Dei, pe care Dumnezeu îl dă protopărinților noștri de a se înmulți, de a stăpâni lumea, nu într-un mod dictatorial, ci mai degrabă într-un mod, haideți să spunem, social și intelectual. Și cred că dezvoltarea aceasta a noastră rămâne valabilă și după căderea în păcat. Păcatul nu a anihilat acest mandat pe care Dumnezeu îl dă părinților noștri. Sigur că păcatul a îngreunat accesul nostru spre o cunoaștere completă și coerentă datorită faptului că a afectat atât lumea în care trăim și observațiile pe care noi le facem în momentul de față sunt sub imperiul păcatului și deopotrivă a afectat și mintea noastră care este instrumentul pe baza căruia descoperim lumea în care trăim și în baza căruia probabil și protopărinții noștri descopereau lumea în care trăiau la momentul respectiv. Iar cu cât ajungem să cultivăm, să ne cultivăm intelectual și aici intră și cultura și știința în definitiv și orice altă, sportul și orice altă formă prin care mintea noastră și spiritul nostru este educat, nu face altceva decât să ne ajute să ne ridicăm într-o oarecare măsură la poziția la care am fost creați de Dumnezeu și la care credem că vom ajunge într-un final atunci când Domnul nostru Iisus Hristos se va întoarce, va pune definitiv capăt păcatului, ne va regenera din toate punctele de vedere și atunci vom reintra cu El în acel dialog primordial în care se aflau protopărinții noștri și bineînțeles că cred eu vom atinge absolutul în cunoaștere.
Înțeleg că preocuparea aceasta vine și dintr-o înțelegere a Sfintei Scripturi care transformă omul în toate dimensiunile sale, nu doar spiritual. Un om, înțeleg că un om căutător de Biblie ar trebui să înțeleagă relațiile științei, artei, culturii într-o societate dată, sigur, și modul în care acestea au fost influențate de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care putea fi înțeles într-o formă sau alta. Și aș vrea să facem o incursiune în timp. Două epoci, una este succedată alteia, dar foarte diferite ca abordare, Evul Mediu, Reformațiunea. Când vine vorba despre înțelegerea Sfintei Scripturi și a educației. Ce ne puteți spune despre modul în care, în mod special, Reformațiunea, dar sigur, pornind ca o reacție, da, la ceea ce s-a întâmplat în epoca precedentă, cum a pus această perioadă accentul pe ideea de înțelegere a dezvoltării omului, nu doar în latura sa spirituală, da? Pomeneam înainte de a începe dialogul alături de și de cei care ne vizionează, pomeneam că despre Evul Mediu se spune, dar conștiința aceasta colectivă care pe de-o parte trăiau în colectivitate oamenii în Evul Mediu, dar le lipsea ideea de individualizare a relației cu Dumnezeu, a relației chiar cu sinele și prin cultură, civilizație, educație, prin darea cuvântului în mâna omului, tipar, Biblie tradusă, se întâmplă ceva. Vorbiți-ne puțin despre revoluția aceasta care are loc în perioada reformațiunii și în mod special cu accentul pe relația dintre Sfânta Scriptură și educație.
Am fi tentat să credem faptul că reforma din secolul al XVI-lea este un eveniment spiritual spontan menit să reformeze biserica. Însă lucrurile nu stau chiar așa, pentru că reforma se dezvoltă într-un mediu afectat de o reîntoarcere, de o renaștere a interesului pentru cultura clasică. Epoca chiar poartă denumirea de renaștere. Este o perioadă în care oamenii realizează faptul că evul mediu întunecat este lipsit de educație. Sigur, n-aș vrea să spun că educația lipsea, ci aș vrea să spun doar faptul că educația era rezervată unor elite și, în general, elite eclesiastice sau militare, să spunem. Marea masă a populației nu avea acces la educație, erau analfabeți din toate punctele de vedere, foarte puțin puteau chiar și să citească sau să vorbească corect. Reforma se naște în acest mediu influențat de renaștere, o renaștere care pune accentul pe înțelegerea valorilor clasice, pe reîntoarcerea la educația din antichitate, iar lucrul acesta face să se apropie de cărțile marilor filozofi antici, dar și a Sfinților Părinți în cazul bisericii. Se pune astfel accentul pe învățarea limbilor clasice, care erau limba greacă, respectiv limba ebraică, iar pentru că renașterea, sau mă rog, pentru că în vremea renașterii marea majoritate a intelectualilor făceau parte din rândul bisericii, fie că erau călugări, fie că erau preoți, parohi, există și această reapropiere de scriptură. Și atunci oamenii se reapropie de scriptură, studiază scriptura în limba în care a fost scrisă, iar acest fapt duce la o înțelegere diferită față de modul scolastic în care era înțeleasă. Am putea să credem și am putea să spunem faptul că reforma reprezintă o biruință a scripturii asupra rațiunii. Dar ca să putem să spunem acest lucru, trebuie să avem în vedere faptul că reforma nu vine să anihileze rațiunea, ci vine să schimbe rolul rațiunii. Dacă scolasticismul evului mediu făcea din rațiune calea de cunoaștere a lui Dumnezeu, adică punea rațiunea pe o poziție magisterială, reforma vine și pune rațiunea pe o poziție instrumentală și consideră că rațiunea nu este calea de cunoaștere a lui Dumnezeu, doar Scriptura este calea de cunoaștere a lui Dumnezeu, de aici și strigătul sola Scriptura, însă rațiunea este instrumentul prin care noi putem să citim, să înțelegem și, cel mai important, să exprimăm la exterior Scriptura, pentru că reforma are un alt motto interesant, și anume această preoție a tuturor credincioșilor. Cu alte cuvinte, cunoașterea, citirea, cunoașterea, înțelegerea și exprimarea Scripturii nu mai este limitată la cei aleși de biserică, adică la magisteriu, să facă lucrul acesta. Reforma vine și spune că omul de rând este înzestrat și împuternicit de Dumnezeu să îl cunoască pe Dumnezeu prin intermediul Scripturii și să-l exprime pe Dumnezeu la exteriorul lui, ca misionar, ca preot al familiei lui, al comunității restrânse și așa mai departe. Iar lucrul acesta generează nevoia ca masele de oameni să ajungă să fie educate. Pentru că Dumnezeu ni se revelează, sigur, prin Iisus Hristos la timpul potrivit, iar ulterior prin revelația aceasta specială pe care ne-a dat-o prin intermediul Sfinților Profeți și a Sfinților Apostoli. Iar acesta înseamnă capacitatea de a citi, de a înțelege ceea ce citești, de a gândi ceea ce citești și, evident, apoi de a exprima coerent mai departe. Lucrul acesta are nevoie de educație. Dacă vrem ca masa de oameni să iasă din superstiție, din zona superstiției și să intre în zona unei credințe coerente, trebuie ca omul respectiv să fie educat. Și de aici reforma ajunge să înțeleagă faptul că pe lângă traducerea Scripturii în limba poporului, da, ca să nu mai fie în latină o limbă destinată chiar și la vremea respectivă doar elitelor, astfel Scriptura trebuie să fie tradusă în limba poporului, în speță în germană, cum face Martin Luther, dar pe lângă această traducere a Scripturii este nevoie să se implementeze un sistem educațional accesibil maselor, da? Nu doar elitelor, ci maselor, astfel încât oamenii să poată să înțeleagă revelația lui Dumnezeu, să înțeleagă corect, sigur, nu pe baza superstițiilor, da? Nu prin motorul superstițiilor, și mai mult decât atât, la rândul lor să poată să exprime către ceilalți această cunoaștere a Scripturii, astfel încât, de exemplu, părinții să fie capabili să-și învețe copiii. De aici apare și conceptul acesta de catehism în reformă. Nu? Martin Luther scrie Catehismul Mare în 1529 și prin intermediul lui are drept scop să educe viitorii păstori ai bisericii, dar scrie și Catehismul Mic, care este destinat capilor familiei, adică taților, pentru ca aceștia să fie capabili să-și învețe familia în fundamentele religiei creștine. Luther și Melanchthon, în special Melanchthon, înțeleg foarte bine cât de valoroasă este educația pentru masă. Și așa apar, de exemplu, în timpul reformei, primele școli. Iar Melanchthon este și în momentul de față recunoscut în Germania ca fiind părintele educației poporului german. De ce? Pentru că asta înseamnă să fii cu adevărat creștin. Să fii cu adevărat creștin înseamnă să poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și să poți să exprimi coerent cuvântul lui Dumnezeu.
În ce măsură aceste idei ale reforme au influențat, într-o măsură sau alta, spațiul autohton? Este școala românească, sigur, în originile ei foarte, foarte vechi, pentru că, știți, circulă o exprimare mai populară. Când alții aveau universități, la noi era Miorița, adică evident că la noi au pătruns mai greu anumite influențe. Cu toate acestea, cum are loc contactul acesta între reformațiune și spațiul românesc și dacă a influențat în vreo măsură educația?
Sigur, am spus și voi continua să spun tot timpul faptul că reformațiunea a mers mână în mână cu educația. Cumva aș putea să spun plastic faptul că spiritualitatea, să zicem, educația teologică și educația academică sunt ca două aripi a unei păsări. Nu prea poate să zboare dacă una dintre ele este frântă. Și atunci un zbor armonios este când ambele aripi funcționează în egală măsură. Adică partea aceasta spirituală, duhovnicească a bisericii și partea educațională fac cumva, cel puțin în opinia mea, un om complet pregătit pentru viață. Reforma pătrunde pe spațiul sau în spațiul acesta al României actuale, sigur, în Transilvania, pentru că Transilvania a fost un loc aparte față de sud, respectiv față de estul României, fiind integrată atâtea secole în Imperiul Maghiar și având contact foarte mult cu răsăritul, cu apusul și mai puțin cu răsăritul. În Transilvania pătrund primii reformatori destul de repede, adică îi găsim undeva pe la 1530, deja sunt studenți care vin dinspre Germania spre Transilvania. Transilvania și aduc cu ei nu numai scriptura, ci și bagajul acesta despre care v-am vorbit. Pentru că toți suntem în Brașov, o să ne referim mai degrabă la Brașov. Aici, în 1540, deja îl avem pe Honterus, marele umanist transilvanean, care se educă în vestul Europei și care are contact cu reforma de la Wittenberg și comunică, știm foarte bine acest lucru, dar ar trebui cercetat mai în amănunt, comunică cu Filip Melanchthon. Honterus este un umanist, Filip Melanchthon este la rândul lui un umanist și un reformator, iar Filip Melanchthon îl influențează și îl transformă pe Honterus în a deveni la rândul lui un reformator umanist. Iar Honterus vine la Brașov și ceea ce face este, pe lângă a reforma biserica pe principiile reformei de la Wittenberg, el și deschide o tiparniță aici, la Brașov. Pentru ce? Nu doar pentru a răspândi reforma, ci pentru a și culturaliza spațiul acesta în care se află. Pentru că Honterus înțelege foarte bine principiul acesta că reformarea bisericii trebuie să meargă mână în mână cu reformarea culturală și educațională a omului. Și astfel apar în Transilvania primele școli, chiar aici în Brașov avem în lângă Biserica Neagră școala Johannes Honterus, școala germană, acolo unde foarte frumos, dacă o să mergeți, o să vedeți pe deasupra ușii scris un concept din limba latină care se traduce prin nu învățăm pentru școală, ci învățăm pentru viață. Pentru că la momentul respectiv, Honterus, ca umanist ca reformator umanist, a înțeles faptul că educația nu ne este necesară doar pentru o carieră, să spunem, doar pentru rezultate bune, ci ne este necesară pentru a putea să trăim o viață valoroasă atât cât ne-a dat-o Dumnezeu. Cu cât suntem mai educați, cu atât viața noastră va fi mai frumoasă, în ciuda faptului că astăzi sunt numeroase voci, chiar în creștinism, care vor contrazice ceea ce am spus și vor veni să vă spună că cu cât ești mai educat, cu atât mai mult te depărtezi de Dumnezeu. Ori lucrul acesta nu este deloc adevărat. Toată istoria ne arată faptul că Evanghelia a înaintat prin oameni care au fost educați, iar reforma și protestantismul în general este un sistem care are ca motor înaintarea Evangheliei, nu? Așa găsim și în Biserica Luterană și în Biserica Adventistă de ziua șaptea, scopul nostru care este? Ca oamenii noștri să meargă la rândul lor și să răspundească Evanghelia. Ori pentru a putea să facem acest lucru trebuie să educăm și așa avem aici în Transilvania nașterea aceasta a învățământului. Trebuie să reamintesc faptul că prima carte tipărită în Transilvania având limba română, în limba română cu grafia latină, nu cu cea slavonă, chirilică, a fost micul catehism al lui Martin Luther, pentru că biserica a înțeles faptul că trebuie să educe masele astfel încât să fie buni cetățeni pentru împărăția lui Dumnezeu. Și un alt lucru pe care vreau să-l ating foarte pe scurt este această doctrină a vocației pe care reforma a introdus-o și care este poate unul dintre cele mai puternice motoare care au făcut să înainteze reforma și să dezvolte toată civilizația apuseană care este dezvoltată pe fundamentul reformei, anume aceea că ceea ce faci, să faci la superlativ. Nu trebuie neapărat să fii preot ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii călugă ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Poți să fii profesor, medic, asistent, mecanic auto, vânzător, agricultor, orice. Dar dacă faci ceea ce faci la superlativ, Dumnezeu va fi încântat de slujirea pe care tu o aduci semenului tău. Iar ca să reușești să îți manifesti vocația astfel încât să răspunzi acestui dar pe care Dumnezeu ți l-a dat, trebuie să-ți educi vocația respectivă în mod categoric.
Rămânem la această concluzie valoroasă, pentru că spațiul ediției de astăzi s-a finalizat din păcate, însă vă propun atât dumneavoastră cât și celor care ne vizionează sau ne audiază prin intermediul undelor radio să continuăm dialogul nostru, să venim mai aproape de prezent. Ați anticipat dumneavoastră despre posibile contradicții pe care unele persoane le pot prezenta, însă care sunt doar aparente contradicții. În fond, Dumnezeu și educația, și așa cum înțelegem noi astăzi, sigur, în dispensațiunea aceasta de după păcat, nu, acolo nu există separări. Există o singură concepție unitară a omului întreg care se dezvoltă din toate punctele de vedere. Continuăm să discutăm despre acest aspect și în ocazia următoare. Vă mulțumesc pentru participarea în ediția de astăzi.
Mult drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă aștept și în ocazia următoare. Vom continua să dialogăm. Alături de noi a fost astăzi și în ediția următoare domnul pastor Sorin Trifa, pastor în cadrul Bisericii Luterane Confesionale. Până data următoare, numai bine!